Ikli pisilanu. Senka sabye la Moïsia. Togos Israël neba to bakunu komam. Re kuner kam fa nenga son kotne yam lero. Ar kun nis yam sanande bam nenga wa. Ya sanam, ne wazuli, la zundu, ne gisin ya kien hao, ne gis mwama, ne gis midu, la lam gis banra, ne gisamma ne bous kobado, la pelar gan son monme, ne dofenam gando, la akasia rado, ne kam, fiti damba nyinga, la parfenam santar yunno nukuti kirkama ni wisida nyinga, la onigis kuga, ni kuga tab san nan ning man kur kasam fuga, la yon lutuga. Bibam mando mam nyinga, ti mam trenzin bam soka. Binyam man sek zinga, ne te da fan ti zemeswa mam san nan wilig foma. Bibam man korlo ne akasya rado, a wogol manan yi kanti ga yib la pusoka, la yal manan yi kanti la pusoka, la zantl manan yi kanti la pusoka. La bif bolora pura ne yi nga ne sanam halali. La fman korosol sen ya sanam ngilga zuga. Ron sanam tuidis gil sa nasan ning bamba kirim sa nasanwa. Ning tuid sa yiba kirenga yemle. La f ning tuid sa yiba me akirenga towa. Man rabilem ne akasya rado, mbolo bam ne sanam. Rik rabil man tuid sa sembe korologa kirim sa, toptar bamba zar korologa. Rabil man torom pa korologa tuid sa puse, la yis bamye. Ning kaset kugu wale nis mam senan konfoma korologa pura. Man lim sombo nti basta zi ni sanam halali. A wolo matoron yi kantiga yib la pusoka, la yal matoron yi kanti la pusoka. Kur sanam man seri benamba yibu, mana yemre basta zi ga kirenga yemre, laf mana yemra me a kirenga towa. Man seri ben yemra kirenga yemre, laf man seri ben to kirenga yemra me, ti seri benamba yiba fan sembe kirim sa yiba fan sugu ni basta zi ga, se ya limda sin ya sanma ya yemre. Seribe na mbapik sa toronte ramen lud bastal zinga. Obne sa toronte sa taba. Obne sa toronte sa bastal zinga. Nin kaset kugwal sa mamsen na konfoma korolora pouwe. La foron korolora ne limna sin ya bastal zinga. Ya bene la mamna serfoum. Mamna ngoma ne foum bastal zinga zougui. Seribe na mbayiba sembe kaset korolora zougou wa soka. En konfoma mamne ya fan islen neba nyinga. Man table ne akasya rado, a wogol matoron yi kantiga yibu, a yalma kantiga yemle, a santle ma kantiga yela pusoka. Luda ne sanam halale, man korso ne sanam ngilga zanga. Man da pigur sa nas sen zemes nugubye nas ngilga. Man korso ne sanam ngilga da pigur sa. Man sanam tuid sa nas ninga no nasa sokul zinse. Ning tuid sa da pigur sa kirim se, tubtu la bilma bam pousse sa table manda bilm ne akasya rado mbolo bam ne sanam tar bam sa table man lase la ngumli ne tourdo la las manda pudor nyinga man bam ne sanam halali fonando la budab son kot mama table ning sembe mam tora zuwa katfa man fit do ne sanam halali mana ne sanam son kudi mana nona ne sera la lasa ne yada la pouda fa ti yibumba yemre. Wila yo benazin fitit dagan ga kirimse. Wila ta benazin kiringa yemre. Ti wila ta misin kiringa towa. Wila yemr zugu. Obtoko ninga lasa tab son wen amanti bila. Tar yad ni poudu. La wila towa mezugu. Obtoko ninga lasa tab son wen amanti bila. Tar yad ni poudu. Abtoko mana woto ni wila yoba fa sembe filte dogan ga zuga. Man filte dogan ga ning la sa na son wen amanti bila ntar yat ni pudu. Bib man yorra yemre ninga pipi wila yiba tengre. La yorra yemra wila yib ni son pogoda tengre. La yorra yemra yolom wila yiba me tengre. Ana yi woto ni wila yoba se yit filte dogan ga wa. Fitit damba yuad ne wila na yi bumba yemel ne fitit daganra. Bam fa na yi ne sanam halale abson kudi ya bumba yemle. Man fitit damba yopwe. Dor lor fitit damba zugu. Ti bam fe nam nyar fitit daganra tori. abtoko mana bi usane ton pegalam la san ne sanam halali biblik sanam hala talan yemno man filti doganga ne te dafa la bif gunsi man bam tobe semes mam so ning mam so wili fom tanga zuga